Earth News Radio 105,8.
Just might win. You know the way to stop me, but you don't have the discipline. How many nights I prayed for this, to let my work begin. First we take Manhattan, then we take Berlin. Don't like your fashion business, mister. And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Plywood violin. I practice every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan.
then we take Berlin. Remember me, I used to live for music. Remember me, I brought your groceries in. Well, it's Father's Day and everybody's wounded. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
Αυτή η, πώς να τη χαρακτηρίσω τώρα, να βρω τη λέξη, θα το πω ήπια, γλυκά και κομψά, επικοινωνιακή ανακολουθία, έτσι θα το πω, του Προέδρου Τραμπ, αυτή αρέσεις. Την οποία, ναι, δεν είναι
να σε
τώρα.
Πάρει, άμα σε ακούσει θα σε πάρει στο Λευκό Οίκο για επικοινωνιακή ομάδα,
ναι,
το λες τόσο γλυκά και τόσο ωραία.
Είπα, να το πω, γλυκά, κομψά, ευγενικά.
Φαντάζομαι λόγω του ταξιδιού που θα κάνεις στην Αθήνα το λες αυτό το γλυκό.
Ναι, θα τα πούμε αυτά.
Ναι.
Θα τα πούμε.
Είδες πως έκανα τη γέφυρα, ναι, ωραία, ναι, ναι, με το πρώτο μας θέμα.
Ναι, όχι, τότε είναι, πρέπει να με πάρει ο Μητσοτάκης στην επικοινωνιακή του ομάδα που τα λέω γλυκά, κομψά και ευγενικά.
Επίσης και οι δύο μπορεί.
Λοιπόν, το λέω αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί πραγματικά προκαλεί απόλυτη σύγχυση κάθε φορά η όποια του παρέμβαση, το έχουμε πει από αυτήν εδώ τη συχνότητα και άλλες φορές. Το λέω γιατί τώρα ανοίγει ένα παραξανά, για μία ακόμη φορά, ένα παράθυρο συμφωνίας, όπως λέει, παρά το γεγονός ότι η κίνησή του αυτή επί της ουσίας αδειάζει κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης από τη μία μεριά και βεβαίως το δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά σε σχέση με το τι πρόκειται να συμβεί. Είναι χαρακτηριστική η σιωπή του Ισραήλ. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο κοντά μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και την ανάλυση του βεβαίως σε σχέση με την στάση του Ισραήλ στο Ισραήλ, που υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και νομίζω ότι στις επικείμενες εκλογές, γιατί στο Ισραήλ το όριο για να γίνουν οι εκλογές είναι ο Νοέμβριος.
Ναι.
Και
σωστό.
Ο πόλεμος που πηγαίνει τις
διεξαγωγές... πάρεις λίγο παρακάτω.
Δημιούργησαν, έκαναν κόμμα οι Δρούζοι, παρακαλώ πολύ, που αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα εδώ στα δικά μας, τα
η είδηση
εγχώρια,
βγήκε από τη δημόσια τηλεόραση χθες.
Μα έτσι θα ξεκινήσουμε.
Ναι.
Επί του θέματος αυτού θα ξεκινήσουμε. Αναφέρεσαι
στην επίσκεψη της κυρίας
Γκυλφόιλ
εδώ.
Όχι, είχα ραντεβού, έφυγα τρέχοντας.
Είδες.
Και δεν ήμουν εδώ. Η είδηση, ναι, βγήκε.
Από τις συζητήσεις που είχαν οι συνάδελφοί μας με την κυρία Γκυλφόιλ, από τα ερωτήματα που της έκαναν, από αυτά που είπε, και η είδηση ποια είναι, μάλλον το επιβεβαίωσε η κυρία Γκυλφόιλ, γιατί αυτό κυκλοφορούσε εδώ και κάτι μήνες, ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει τον Ιούλιο στην Αθήνα, μάλλον λίγο πριν πάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.
Ναι, αυτό το ας κρατήσουμε και ένα μάλλον.
Εντάξει, ναι, πάντα κρατάμε. Εδώ κρατάμε μάλλον για το τι θα γίνει στο Ιράκ κάθε στο Ιράν κάθε δεύτερη μέρα. Δεν θα κρατήσουμε για την επίσκεψη.
Και το λέω επειδή Τραμπ είναι αυτό.
Σωστό.
Είναι σαφής η πρόθεση της κυρίας Γκυλφόιλ να έρθει εδώ ο πρόεδρος, είναι κάτι που το θέλει και η ίδια πάρα πολύ. Και... δεν είναι όμως, έχει σημασία, γιατί δεν έρχεται μόνο εάν έρθει ο πρόεδρος Τραμπ. είναι και ο κύριος
Ρουμπίο, σωστό.
Ο υπουργός των εξωτερικών και ο Γκέσκεφ.
Ο υπουργός άμυνας. Πολέμου, εν πάση περιπτώσει.
Πολέμου, ναι, πολέμου, μας σωστά, ακούσει και το σωστά. Λέμε άμυνας.
Καλά, πολέμου, εντάξει.
Πολέμου, καλέ.
Το θέμα είναι αν ο κύριος Τραμπ, που προφανώς αυτό θέλει, γιατί είναι και τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θέλει να κάνει μια ομιλία με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Κάτι όπως αυτό που έκανε ο Μακρόν ή ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα το έκανε στο Νιάρχος. Ο Μακρόν το έκανε στον
ναι,
Πνίκα.
Ναι,
εντάξει, ευελπιστό, είπε η κυρία Γκυλφόη.
Γι' αυτό είπαμε, ναι.
Εντάξει, okay. Ναι. Το ευελπιστό, ξέρεις,
γι' αυτό το βάλαμε
στη
εμείς,
διπλωματική γλώσσα είναι θέλουμε να έρθει, το σκέφτεται, μπορεί να έρθει.
Ναι,
μας φερτώσει
ναι,
όλο,
ναι,
αυτό.
Ναι, όλο αυτό.
Anyway, θα είναι δυνατή εικόνα αν ο Τραμπ μιλήσει με φόντο την Ακρόπολη, την Πνίκα. Καταρχάς θα μεταδοθεί σε όλο τον πλανήτη.
Προφανώς είναι, το έχει ο ίδιος ανάγκη επικοινωνιακά και επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αιμονές σε πάρα πολλά πράγματα, φαίνεται πως αυτό, για να το λένε οι συνεργάτες,
το θέλει.
Είναι κάτι που το θέλει.
Το θέλει.
Βεβαίως τόσο ο Ομπάμα όσο και ο Μακρόν είχαν δύο εμπνευσμένες ομιλίες.
Ναι.
Τώρα, εάν έχει και μία εμπνευσμένη ομιλία ο πρόεδρος
του
Τραμπ,
γράψω, μια καλή.
αυτό και αν θα είναι. Θα δούμε.
Λογογράφους έχει αλίμονο.
Μα το θέμα είναι αν θέλει να κινηθεί, ναι, σε ένα τέτοιο πλαίσιο.
Καλά, θα τη γράψει μόνος του.
Ας έρθει η ώρα εκείνη, ας έρθει η ώρα εκείνη και θα τα δούμε. Τώρα εμείς για αυτά, αλλά και για το ενδιαφέρον ταξίδι σε αυτό το timing του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ναι, και στην Ιορδανία που πηγαίνει σήμερα, γιατί είναι διήμερο το ταξίδι του. Στην Ιορδανία είναι για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου-Ιορδανίας. Χθες ήταν στο Αμπουντάμπι. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον συνάδελφό μας τον Πιέρο, τον Τζαντάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, παιδιά.
Καλό μεσημέρι. Μια χαρά.
Εμείς είμαστε καλά, εσύ?
Καλά είμαστε όλοι. Ναι. Δόξα τω Θεώ, προχωράμε.
Ναι, προχωράμε με πολλά και πυκνά γεγονότα.
Σωστά.
Και άρα δεν μας αφήνουν να πλήξουμε. Κατάλαβες.
Τώρα που σας άκουγα, επειδή το έπιασα λίγο στο τέλος, λέγατε για τις ομιλίες που κάνανε στην Αθήνα ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Ομπάμα.
Ναι, ναι.
Σε σχέση και με την φημολογία αυτή που εντείνεται για το ταξίδι του κ.
Ναι, ναι, ναι. Και την επιθυμία του να...
Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το ρεπορτάζ ήδη από το χειμώνα, από το
Φεβρουάριο,
όταν είχαν έρθει εδώ και δύο από τους απεσταλμένους του, ο κύριος Γκρενέλ και ο κύριος Τζαμπόλη. Ο κύριος Τζαμπόλη είναι αυτός που ασχολείται με την διοργάνωση των εκδηλώσεων ανά τον κόσμο, σε κάποιες τέλος πάντων ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και άλλες, όχι μόνο στην Ευρώπη, για τον εορτασμό των 250
ετών από την υπογραφή, ναι, ναι, ναι.
Μπράβο, ναι, της Ανεξαρτησίας. Οπότε όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα σκηνικό εδώ κοντά στην 4η Ιουλίου, γιατί είναι και το ταξίδι του κυρίου Τραμπ, που θεωρητικά υπάρχει, έτσι, δεν είναι ακόμα. Δεν
ούτε αυτό είναι βέβαιο, ακριβώς.
Νομίζω ότι είναι τέτοια η συνθήκη και η περιοχή, δηλαδή ότι είναι στην Άγκυρα, είναι τέτοια συγκυρία που δεν θα το θεωρώ αδύνατο να μην ταξιδέψει στη Σύνοδο Κορυφής ο κ. Τραμπ. Και επειδή ήθιστε Αμερικανός πρόεδρος που έρχεται στην περιοχή, στη μία ή την άλλη χώρα, να επισκέπτεται και την
και τις δύο. Δηλαδή, ναι.
Ακριβώς,
αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, Πιέρο, το ερωτηματικό μπαίνει σε αυτό το δεύτερο σκέλος, το διμερείς επισκέψεις, κατάλαβες. Δηλαδή, ναι, θα πάει στην Άγκυρα, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό και να επιστρέψει, εάν αποφασίσει να μην έρθει και στην Ελλάδα, εάν.
Ναι, νομίζω ότι ο πειρασμός για τον κύριο Τραμπ δεν είναι τόσο το διμερές κομμάτι των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στην συγκεκριμένη, ναι, περίπτωση, όσο να αφήσει μια κληρονομιά, μια εικόνα τέτοια.
Αυτό θέλει. Να μιλήσει για τη δημοκρατία, ναι, με φόντο την Ακρόπολη και την Πνίκα. Αυτό είναι κάτι. Έτσι,
του...
και με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας είναι κάτι που θα μείνει στην ιστορία.
Πολύ σωστά, και επειδή λέγατε και για τους λόγους του, της ομιλίας, ας το πούμε έτσι, η παρέμβασή του, τόσο η επιστολή και η ομιλία που είχε δώσει στα διαπιστευτήρια του πρέσβη του κ. Αλεξανδρίδη στην Ουάσιγκτον, αλλά και η παρουσία του στους εορτασμούς στις 25 Μαρτίου ως ήθιστε στον Λευκό Οίκο, το πλαίσιο της ομιλίας ήταν βασισμένο σε αυτές τις αρχές, ας το πούμε έτσι, και τη δημοκρατία και όλη αυτή την κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας στον δυτικό πολιτισμό. Δουλεύεται πολύ και το σενάριο αυτό εδώ από την Αμερικανική Πρεσβεία. Η κυρία Γκίλφοϊλ ήταν και σε αυτές τις εκδηλώσεις και τις δύο που είπαμε εκεί από κοντά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο υπάρχει. Τώρα με τον κύριο Τραμπ δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος.
Κανείς δεν είναι σίγουρος.
Και κυρίως δεν μπορεί να είναι κανείς βέβαιος στο πώς θα είναι η συγκυρία.
Ναι, σωστό. Ξέρεις, διάβαζα χθες πιέρω τα μηνύματα κάτω από τα ρεπορτάζ στα site και έλεγαν διάφοροι. Όχι, Παναγία μου, τι θα τραβήξουμε. Θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Θα είναι τα πάντα εξαφανισμένα.
Ο καθένας με το θέμα του.
Ναι.
Ο κακός
χαμός. Ναι, προφανώς.
Είπε και η κυρία Γκίλφοϊλ ότι θα προηγηθούν. Είπε τη λέξη ευελπιστώ να έρθει.
Ναι.
Εντός του 2026 είπε ότι θα προηγηθούν οι κύριοι Ρούμπιο και Χέξε, δηλαδή οι υπουργοί εξωτερικών.
Που αυτό είναι πολύ σημαντικό στο επίπεδο των διμερών σχέσεων και της διαρκούς αναβάθμισης που υπάρχει σε αυτές τους τελευταίους μήνες ή τα τελευταία χρόνια, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων όσον αφορά τα διμερή. Εκκρεμεί να γίνει και ο επόμενος γύρος στρατηγικού διαλόγου.
Αυτό είναι. Σε
να ανανεωθεί και η στρατηγική συμφωνία.
Ναι, χρειάζεται ανανέωση. Είναι σε ισχύ ούτως ή άλλως. Δεν σημαίνει ότι αν περάσει πενταετία
ναι.
συμφωνία έτσι, αλλά ούτως ή άλλως είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Απλώς είναι η συγκυρία τέτοια και ο κύριος Ρούμπιο που έχει αναλάβει ειδικά στο κομμάτι της Μέσης Ανατολής ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Πολύ μεγάλο τμήμα, ας το πούμε έτσι, της άσκησης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα δεν είναι προτεραιότητα να έρθει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι δεμένες και σωστά. Στρατηγικά και διπλωματικά.
Και πρέπει να πούμε, Πιέρο, επειδή το παρακολουθείς εσύ, ότι από τη μέρα που βγήκε ο κύριος Τραμπ για δεύτερη φορά μέχρι σήμερα, έχουμε πραγματικά μια εντυπωσιακή αλλαγή στο σκηνικό όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις και κυρίως τις σχέσεις της νέας ηγεσίας της Ουάσιγκτον με την ελληνική εδώ κυβέρνηση. Φτάσαμε από εκεί που κάποιοι έλεγαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ περνάει στο διάδρομο και δεν κοιτάει καν να γυρίσει τον πρωθυπουργό, στο φανταστικός τύπος, στο φανταστική χώρα και στο έρχομαι να μιλήσω στην Ακρόπολη για τη δημοκρατία.
Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες τόσο στο κομμάτι του Λευκού Οίκου όσο και στην γραφειοκρατία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, στο State Department, η Ελλάδα έχει μια συγκεκριμένη θέση γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, διπλωματικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτό δεν θα πάψει να ισχύει, ειδικά όσο η Ουάσιγκτον παραμένει προσιλωμένη εξωτερική πολιτική της στην Μέση Ανατολή.
Τώρα, και όσο το περιβάλλον, αυτό ήθελα να πω, και όσο το περιβάλλον είναι ρευστό και ασταθές. Αυτό ενισχύεται.
Ακριβώς. Νομίζω ότι πιο δύσκολος γρίφος είναι, ας το πούμε έτσι, για την ελληνική κυβέρνηση που καλείται να ισορροπήσει μεταξύ των Ευρωπαίων συμμάχων και των Αμερικάνων, παρά το τι θα κάνουν οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι η αμερικανική θέση όσον αφορά την Ελλάδα είναι κρυστάλλινη.
Ναι. Πάμε τώρα λοιπόν και στο ταξίδι του Πρωθυπουργού.
Ναι, λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήδη από το 2019, αν μπορώ να το πούμε συμπερασματικά, έχει επιλέξει στρατηγικά να ενισχύσει την παρουσία της στις χώρες του κόλπου για μια σειρά από αιτίες. Η πρώτη από αυτές είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ξέρουμε ότι μιλάμε για πολύ πλούσια κράτη, με ταμεία στα οποία έχουν δεσμευμένα χρήματα για επενδύσεις στο εξωτερικό.
Θυμόμαστε όλοι τα αλλεπάλληλα ταξίδια του κυρίου Δένδια ως Υπουργού των Εξωτερικών, Πιέρο.
Φυσικά. Είναι στρατηγική λοιπόν αυτή η επιλογή. Μιλάμε για χώρες οι οποίες βλέπουν την Ελλάδα και ως πύλη εισόδου ενέργειας, τεχνολογίας και επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και με την τελευταία εξέλιξη του πολέμου, βλέπουν και την Ελλάδα ως μια μικρή, μικρομεσαία μεν, αλλά χώρα η οποία μπορεί να παρέχει ασφάλεια στα μεγέθη που μας αναλογούν, έτσι, στις συγκεκριμένες χώρες. Το είδαμε αυτό να γίνεται στην περίπτωση της Σαουδικής Αραβίας, της Διπλούν, με την ενεργοποίηση των πυράβλων Patriot. Με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στα οποία ήταν χθες ο Πρωθυπουργός, υπάρχει συμφωνία αμυντική, με ρήτρα μάλιστα, με ρήτρα αμυντικής συνδρομής. Άρα και εκεί ακριβώς υπάρχει μια πολύ διακριτή παρουσία. Ο κ. Γεραπετρίτης, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχε ταξιδέψει σε 6, αν δεν κάνω λάθος, από τις χώρες του κόλπου. Και το βασικό επίσης είναι ότι εκεί η ελληνική διπλωματία να ανοίγει μια πόρτα για να μπορέσει να, όχι να αντισταθμίσει, αλλά σίγουρα να παίξει έναν ρόλο δικό της έναντι της τουρκικής επιρροής, που είναι πάρα πολύ αυξημένη στην περιοχή. Ξέρουμε, με το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει συμβάλει τουλάχιστον 2 φορές στην ανόρθωση της τουρκικής οικονομίας. Οι χώρες οι δύο έχουν μεγάλη, πολύ υψηλού επίπεδου στρατιωτική συνεργασία. Πρόκειται μάλιστα να δοθούν και κάποια Eurofighter, όπως θα από το Κατάρ στην Τουρκία. Οι Τούρκοι κινούν μια διαδικασία τώρα δημιουργίας, όπως το λένε, ενός μουσουλμανικού ΝΑΤΟ, δεν προχωράει μεν, αλλά οι επαφές γίνονται, δηλαδή και με την Αίγυπτο, με τη Σαουδική Αραβία. Έχει, οι πρεσβείες της είναι πάρα πολύ ισχυρές στη συγκεκριμένη περιοχή και η επιρροή τουρκική. Άρα λοιπόν η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να λείπει παραπάνω από την συγκεκριμένη περιοχή και βλέπετε ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης ο πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, ηγέτης που έχει Ευρωπαίος από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος που ταξιδεύει στην περιοχή.
Πριν όχι λίγες απλώς ταξιδεύει, πήγε την επόμενη μέρα του κτυπήματος.
Των Ηνωμένων Αραβικών. Ήταν και εδώ ο Σέιχ του Κατάρ πριν από μια εβδομάδα.
Πριν από μια εβδομάδα, ναι.
Άρα βλέπουμε ότι έχουν καλλιεργηθεί σχέσεις.
Και σήμερα είδα που το Υπουργείο Εξωτερικών μας έστειλε ενημέρωση για το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Γεραπετρίτης με το. Στο Αμπουντάμπι για τα πεδία του AI και της τεχνολογίας.
Ναι, βέβαια, είναι ανοίγει αυτό το. Ανοίγει αυτή η βεντάλια.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πιέρω μια και τα παρακολουθεί τα διεθνή. Με την προσπάθεια που την είχε ανακοινώσει ο κύριος Γεραπετρίτης τις προηγούμενες μέρες να ξεκινήσουν οι συζητήσεις μας για ΑΟΣ με τη Λιβύη, τι γίνεται.
Λοιπόν, εκεί είναι αρκετά.
Αυτό είναι μια δύσκολη και πονεμένη ιστορία.
Ναι, είχαμε ταξιδέψει πριν από λίγες μέρες εκεί, στη Λιβύη. Ο κ. Γεραπετρίτης είδε όλη την πολιτική ηγεσία και τον μεταβατικό πρωθυπουργό και τον υπουργό εξωτερικών. Έχει γίνει ήδη ο πρώτος γύρος γνωριμίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, των τεχνικών ομάδων τον περασμένο Σεπτέμβριο. Υπάρχει σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση για να τεθεί το χρονοδιάγραμμα για τον δεύτερο γύρο, ο οποίος είναι και ο κρίσιμος. Και το λέω ότι είναι ο κρίσιμος, διότι είναι η επαφή που θα γίνει ενδεχομένως και μέσα στους θερινούς μήνες, για να δούμε εάν υπάρχει έστω μια κοινή βάση, εάν υπάρχουν τα εργαλεία, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, αν οι δύο χώρες βλέπουν το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας ως πηξίδα για να διαμορφωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Εάν μπορούμε, για να το πούμε πιο απλά, να πιάσουμε το νήμα από το 2010, όταν και όταν άρχισε να κλονίζεται το καθεστώς του Καντάφη, κατέρευσαν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν φτάσει πολύ κοντά. Διαπραγματεύσεις τότε για την ΑΟΣ με τους Λίβιους εκείνη την εποχή να υιοθετούν έστω εν μέρη, με ορισμένα πισωγυρίσματα βέβαια, τα βασικά του δικαίου της θάλασσας. Αυτό τώρα, με βάση το τουρκολιβικό μνημόνιο, με βάση τις ρηματικές διακοινώσεις.
Με βάση μια Λιβύη η οποία δεν είναι αυτή που ήταν, με δύο κυβερνήσεις επί της ουσίας και με μια Τουρκία που έχει δουλέψει σημαντικά όλα αυτά τα χρόνια.
Πάντως, με βάση όλα αυτά, το ότι ξαναμπαίνει στην μια συζήτηση για το θέμα της ΑΟΣ είναι και κάτι θετικό, το λες.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν αρέσει και στους Τούρκους.
Μα γι' αυτό και πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί και εμείς από τη μεριά μας, γι' αυτό που είπε τώρα μόλις ο Πιέρος, γιατί δεν είναι τι θέλει η Λιβύη, είναι και τι θέλει η Τουρκία.
Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι ξαναανοίγει μια τέτοια συζήτηση μετά από όλο αυτό το αρνητικό κλίμα και τις παγωμένες σχέσεις του προηγούμενου διαστήματος. Κακό δεν το λες πάντως.
Όχι,
έχει σημασία όσο υπάρχουν ανοιχτά τραπέζια προς διαπραγμάτευση. Έτσι. Να αποτυπώνονται, και γιατί μιλάμε τώρα για επίσημες συζητήσεις.
Σωστά.
Στον αέρα, να αποτυπώνονται οι θέσεις κάθε πλευράς. Η αλήθεια είναι ότι η Λιβύη ουσιαστικά έχει το κομμάτι της Τρίπολης, το μεταβατικό καθεστώς, έχει σχεδόν δορυφορηθοποιηθεί από την Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι στη μόνη κίνηση επί του πεδίου της Λιβύης, δηλαδή στην οριοθέτηση των οικοπαίδων, στη χάραξη των οικοπαίδων, έχουν ακολουθήσει τη μέση γραμμή.
Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε, μια και τα παρακολουθείς. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η κριτική και εκ των έσω, το προηγούμενο όλο διάστημα στον κύριο Γεραπετρίτη, έχει πάψει πια, έτσι. Δεν υπάρχει η αρνητική εικόνα που υπήρχε για την εξωτερική πολιτική και τον κύριο Γεραπετρίτη, και εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι, Πιέρο?
Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Τις προάλλες
είχα πολύ γρήγορα όμως.
Ναι, είχα μια συζήτηση με έναν υψηλόβαθμο διπλωμάτη και του είπα ότι τελικά έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις για τη διακήρυξη των Αθηνών, για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά εν μέσω της παγκόσμιας αναταραχής και όλων αυτών που γίνεται στη γειτονιά, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τώρα με την Τουρκία στα μαχαίρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δικαίωση και η απάντησή του ήταν, νομίζω ότι είναι η ώρα σιγά σιγά αυτό να αρχίσει
να αναγνωρίζεται.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πιέρο, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σε καλά, για χαρά. Ο Πιέρος Τζανετάκος, φίλες και φίλοι, διπλωματικός μας συντάκτης. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
μόνο σε μένα. Μίλησε μου για ένα παραμύθι. Αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη δύση και μείνα εδώ. Αλήθεια ή ψέμα, εγώ με σένα στην πρώτη δύση, ποιος θα γυρίσει στο πρώτο βλέμμα, φίλα εμένα, να μην μας ξαναπάρουν τη στιγμή. Μόνο σε μένα. Μίλησε μου για ένα παραμύθι. Αυτό που διάλεξες για πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη δύση και μείνα εδώ. Αλήθεια ή ψέμα, εγώ
να επιστρέψουμε λοιπόν εδώ. Το ακούσατε και νωρίτερα στις ειδήσεις, το Άξιος μεταδίδει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδας για το τέλος του πολέμου. Και μάλιστα υποστηρίζει ότι η συμφωνία θα περιλαμβάνει τη δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό, άρση κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Αντε να δούμε. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε, γιατί σας είπα ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και από το Ιράν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια σιωπή, θα έλεγα τώρα εγώ, από το Ισραήλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, θα μας τα πει ο κύριος Γαβριήλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Χαρίτο.
Χαίρετε από την Ιερουσαλήμ, σας χαιρετώ.
Να είστε καλά, και εμείς σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουμε αντίδραση του Ισραήλ, έχουμε δηλώσεις, γιατί βαριά σιωπή θα πω. Και τι σημαίνει αυτή η σιωπή, να μας πείτε.
Αυτή η σιωπή είναι ανάλογη με όσες άλλες φορές έχουμε ακούσει ότι οι επαφές είναι πολύ κοντά σε μια διέξοδο, σε μια συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ συνεχίζει να είναι σε επιφυλακή. Να υπενθυμίσω ότι ήδη από προχθές είναι ανοιχτά τα καταφύγια, αν και δεν έχουν αλλάξει οδηγίες για την πολιτική άμυνα. Το πισωγύρισμα που σημειώθηκε σήμερα από το Λευκό Οίκο, που
το πολλωστό, έτσι,
σταμάτησε, ναι, που σταμάτησε την επιχείρηση Ελευθερία, έχει προκαλέσει ας πούμε την δυστυχία των Ισραηλινών, όμως το βαθύ κράτος, από καλά πληροφορημένες πηγές που είμαι σε επαφή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει αρθεί η ετοιμότητα εδώ. Πιο δύστημη όμως είναι στα Εμιράτα. Πιο δύστημη είναι στα Εμιράτα. Δηλαδή οι Εμιρατινοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στενοχωρηθεί και προβληματιστεί. Όχι τόσο από αυτή την εξέλιξη που είπατε πριν από λίγο, όσο από το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών είπε ότι οι προχθεσινές οι πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Εμιράτων δεν είναι ένα γεγονός ικανό που θα οδηγούσε στην κατάρρευση της εκεχηρίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό που έχει έτσι να σας το πω και αυτό, γιατί έχει και τη σημασία του, έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα το πρωί από το κρατικό, από το ραδιόφωνο εδώ στο Ισραήλ, ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα, που μεταφέρει το κλίμα του προβληματισμού από την πολιτική ηγεσία από τα Εμιράτα, και η σύσταση των Ισραηλινών προς τους Εμιρατινούς είναι από εδώ και πέρα να ασκούν πιο πολλές πιέσεις, να είναι πιο απαιτητικοί προς τον Λευκό Οίκο, γιατί αυτά τα πισωγυρίσματα θα συνεχιστούν εάν δεν ακολουθήσουν άλλη τακτική. Τους θεωρούν δηλαδή, οι Ισραηλινοί θεωρούν τους Εμιρατινούς ότι είναι πολύ πιο ευγενικοί από όσο θα έπρεπε.
Ναι. Τώρα,
αυτό είναι το κλίμα εδώ. Μάλιστα. Τώρα, αναφορικά με την πληροφορία που έχει βγάλει το Άξιος, δεν έχει σχολιαστεί από εδώ, αλλά δεν έχει σχολιαστεί ούτε από το Λευκό Οίκο.
Πάντως, κύριε Χαρίτο, από μία βόλτα διαδικτυακή που έκανα στο The Times of Israel και στη Haaretz, κατάλαβα ότι η παύση της επιχείρησης αντιμετωπίζεται κυρίως με επιφυλακτικότητα, θα έλεγα. Να, και αντιλαμβάνομαι επίσης γενικώς, και τελειώνω με αυτό, ότι πολλοί αναλυτές φοβούνται πως η παύση δίνει χρόνο στο Ιράν.
Αυτό συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Το Ιράν είναι σκακιστής. Έχει αποδείξει
μεγάλος.
Ότι... μα το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια όταν μιλάει με τη διεθνή κοινότητα για τα πυρηνικά του και τους χορεύει όλους τον δικό του το χορό. Είναι δυνατόν αυτό να μην συνεχιστεί και τώρα? Είναι ικανή στο θέμα αυτό, αλλά έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα μειονέκτημά τους σε πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Ένας ηγέτης της Επανάστασης που δεν τον έχουμε δει ποτέ μας και τον ακούμε μόνο από την εκφωνήτρια από το κρατικό κανάλι της Τεχεράνης να λέει τις ανακοινώσεις του. Δεν τον έχουμε δει. Έχουμε έναν αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών, που υπάγεται στην κυβέρνηση, αλλά οι φρουροί της Επανάστασης κατατοδοκούν, ακυρώνουν όλη την κυβέρνηση.
Σωστά.
Και τον Υπουργό Εξωτερικών. Και όποτε θέλουν, του δίνουν αξία, και όποτε δεν θέλουν, δεν του δίνουν. Και το επισφράγισμα που έχει εκνευρίσει, και δικαίως εγώ νομίζω, τους Εμιρατινούς, ότι δεν φτάνει που για τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ δεν είναι η αιτία η Ιρανική πυραυλική επίθεση για να έρθουν οι Αμερικανοί και να προστατεύσουν τα Εμιράτα που το αναμένουν οι Εμιρατινοί. Βγαίνει και η κυβέρνηση της Τεχεράνης από έναν αξιωματούχο με άγνωστο ονοματεπώνυμο, χωρίς να έχει ειδωθεί ποτέ από κανέναν, και το σημειώνουν εδώ καλά πληροφορημένες πηγές εδώ στο Ισραήλ, υποθέτουν ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα που έχει βγει από το AI, που δήλωσε χθες, που δήλωσε χθες ότι το Ιράν ότι το Ιράν δεν ήταν αυτό που εκτόξευσε τους πυράβλους και τα ντρόουν που είχαν δημιουργήσει αυτή την πυρκαγιά στην Φουζέιρα,
ενώ αντιθέτως,
στην βιομηχανική ζώνη και στο Αμπουντάμπι και στο Ντουμπάι που άκουγαν τις σιρήνες και δεν ήξεραν τι να κάνουν. Γιατί να σας πω και το άλλο, ότι στα Εμιράτα δεν φημίζονται για τα καταφυγιά
τους. Αντιθέτως πάντως, ακούστε, αντιθέτως, για αυτό το τελευταίο κτύπημα με τα ντρόουν στα Αραβικά Εμιράτα μόλις προχθές, ίσα ίσα που υπήρξαν πληροφορίες που δεν το φως της δημοσιότητας, που λένε ότι ο Αραχτσί ήταν κάθετος ως προς το ότι αυτό δεν έπρεπε να συμβεί και γι' αυτό κατηγόρησε τους φρουρούς της Επανάστασης. Και σας φέρνω στην προηγούμενη κουβέντα που λέγατε σε σχέση με το πολυπαραγοντικό εσωτερικό μέτωπο στο Ιράν.
Λοιπόν, αυτό το μείον που κανονικά για κάθε χώρα που είναι σε πόλεμο θα ήταν μείον αν δεν υπήρχε ένας που να αποφασίζει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που φέρονται να αποφασίζουν διάφοροι, το έχουν μετατρέψει σε πλεονέκτημα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε πριν για το Άξιος. Βλέπω τώρα ότι το πρώτο θέμα στο Άξιος είναι το εξής. Ναι. Λέει λοιπόν το μέσο ότι οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων στις Ηνωμένες Πολιτείες φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 46 ετών. Λέει επίσης ότι για πρώτη φορά από το 2019 τρία άτομα σκοτώθηκαν σε αντισημιτικές επιθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025. Μιλάει για ένα κλίμα και στην Ευρώπη μαχαιρωμάτων, εμπριστικών επιθέσεων και βανδαλισμών σε συναγωγές κλπ. Και προφανώς επειδή όλα αυτά συνδέονται και με την ιστορία του πολέμου και στο Ιράν και τη στάση που έχει κρατήσει το Ισραήλ το τελευταίο διάστημα, θέλω να μου πείτε αν γενικά υπάρχει ένας προβληματισμός στη χώρα για όλο αυτό το κλίμα.
Όλα,
το οποίο εκτείνεται.
Όλα αυτά τα επεισόδια έχουν αναφερθεί και εννοείται ότι έχουν τονιστεί από τα μέσα εδώ, αλλά δεν είναι αυτά που καθορίζουν τις εκκλήσεις.
Προφανώς όχι,
γιατί,
αλλά λέω αν τους προβληματίζει όλο αυτό.
Να σας πω, ο αντισημιτισμός είναι πάντοτε ένα θέμα που προβληματίζει και το συνδυάζουν και με τις εξελίξεις εδώ. Εκτός από αυτό δεν έχω τι άλλο να σας πω, εκτός από το γεγονός ότι γίνεται η αναφορά, αλλά δεν επηρεάζει τις εξελίξεις στον βαθμό που ίσως, δεν ξέρω, ίσως θα σκεφτόσασταν όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα, άρα η Ισραηλινή κυβέρνηση θα πρέπει να δει πώς να διαχειριστεί έναν πόλεμο που συνεχίζεται. Δεν παίζει ρόλο αυτό.
Μάλιστα. Κύριε Χαρίτο, ελάτε να μας πείτε, και για αυτήν την είδηση την έλεγα στην αρχή της εκπομπής, η οποία μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αναφέρομαι στο κόμμα που ίδρυσαν στο Ισραήλ, οι Δρούζοι. Ανακοινώθηκε πριν από 2 ημέρες. Εγώ είδα ότι το κόμμα αυτό ονομάζεται Συμμαχία των Αδελφών.
Αδελφότητα.
Ναι.
Ή αδελφοσύνη. Brit Achim.
Ναι. Με επικεφαλή.
Αδέρφια.
Ναι. Με επικεφαλή σε έναν απόστρατο συνταγματάρχη, Γουάτζι Σαρχάν. Εάν σωστά το.
Γουάτζι Σαρχάν.
Ναι, σωστά το διαβάζω. Για τους Δρούζους, εσείς εδώ σε αυτήν την συχνότητα, στην εκπομπή, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές. Μάλιστα, μία από τις φορές που μιλήσαμε εκτενώς ήταν όταν ο Γκολάνι, όταν εκδιώχθηκε από την Συρία ο Άσαντ είχε αναλάβει ο Γκολάνι. Θυμάμαι λοιπόν, και μου είχε κάνει εντύπωση και τότε είχαμε συνομιλήσει γι' αυτό, ότι οι πατριάρχες, όπως τους αποκαλούν και τους χαρακτηρίζουν, των Δρούζων της Συρίας, είχαν έρθει, είχαν επισκεφθεί το Ισραήλ και είχαν συνομιλίες εκεί. Και είχατε πει για το πόσο σημαντική είναι η κοινότητα των Δρούζων. Τώρα, οι Δρούζοι του Ισραήλ, γιατί προχωρούν σε αυτήν την κίνηση, με τι στόχο κάνουν αυτό το κόμμα?
Λοιπόν, για να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όσο γίνεται πιο σύντομα, για να μπορέσουν να καταλάβουν και οι ακροατές μας για το τι συμβαίνει. Οι Δρούζοι είναι μία εθνοθρησκευτική κοινότητα, αραβόφωνη, δεν θεωρούν τον εαυτό τους Άραβες λόγω της θρησκείας τους. Είναι και θρησκεία, είναι και εθνοτική καταγωγή και ζουν σε 4 χώρες. Οι περισσότεροι ζουν στη Νότια Συρία, στην επαρχία Σουέιντα και στα περίχωρα του Χαλεπίου στη Βόρεια Συρία. Η δεύτερη μεγαλύτερη κοινότητα είναι στον Λίβανο.
Νότιο
η
Λίβανο.
Είναι και, όχι μόνο, είναι παντού στο Λίβανο. Έχει και στο Νότο, αλλά είναι και παντού. Και είναι η λιβανική κοινότητα των Δρούζων είναι η πιο σμιλευμένη στις κομματικές διαδικασίες.
Ναι.
Ενώ στη Συρία ήταν εκπρόσωποι του το κόμμα Μπαθ, το Πάλε Ποτέ του.
Συνήθως οι Δρούζοι συμμετείχαν στις κυβερνήσεις του Λιβάνου, είχαν εκπροσώπους, θέλω να πω.
Ναι. Είναι η τρίτη στη σειρά είναι οι Δρούζοι εδώ στο Ισραήλ που είναι 153.000.
Mm-hmm.
Είναι το 1,5% όλου του πληθυσμού.
Mm-hmm.
Και είναι και κάποιες χιλιάδες που ζουν στην Ιορδανία. Και έχουν έναν εκπρόσωπο στο κοινοβούλιο στο Αμάν.
Πάμε λοιπόν τώρα για τους Δρούζους του Ισραήλ. Μας λέτε ότι είναι 153.000. 1,5% λέτε, με μέτρο
μάλιστα
για την είσοδο στην Κνεσέτ. 3,25.
Δηλαδή, αν αυτό το κόμμα, εάν υποθέσουμε ότι από το 1,5% το 1% που θα έχει και το δικαίωμα να ψηφίζει εξαιτίας της ηλικίας άνω των 18 ετών και όλοι να πάνε να ψηφίσουν αυτό το κόμμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ούτε μία έδρα στην Κνέσετ, γιατί το εκλογικό μέτρο είναι 3,25%. Αν δεν το συγκεντρώσεις αυτό, δεν μπορείς να έχεις έναν βουλευτή στην Κνέσετ.
Ποιος
ο λόγος λοιπόν που έγινε αυτό το κόμμα? Γιατί θα μου πείτε, είναι δυνατόν να γίνεται ένα κόμμα και εκ των προτέρων να γνωρίζει αυτό το κόμμα ότι δεν θα μπει στην Κνέσετ και παρόλα αυτά να γίνεται?
Mm-hmm.
Είναι ένα ερώτημα αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα των Δρούζων έχει ανακοινηθεί μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, γιατί οι Δρούζοι είναι στην επαρχία της Σουέιντα, στη νότια Συρία, στα σύνορα με την Ιορδανία και πολύ κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.
Σωστά.
Και επειδή το νέο καθεστώς θεωρείται ότι έχει τις καταβολές του στους Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και όλη
το καθεστώς Γκολάνι λέτε
θεωρία,
τώρα.
Του Τζαουλάνι ή Ασάρα, άμα θέλετε
Ασάρα,
να το
πούμε ναι,
με το όνομά του, το πολιτικό. Οι Ισραηλινοί θεωρούν ότι δεν απειλείται μόνο η εθνική τους ασφάλεια εξαιτίας του ισλαμιστικού υποβάθρου της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης της Συρίας, αλλά είναι σε κίνδυνο και οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας, επειδή οι Δρούζοι της Νότιας Συρίας ήταν υπέρ του καθεστώτος Άσαντ,
mm-hmm,
όπως γίνεται κάθε φορά πηγαίνουν με τον πιο δυνατό και όπως έκαναν και στη Συρία, έτσι κάνουν και στο Ισραήλ ήδη από το 1948 και πολύ περισσότερο από το 1967,
mm-hmm,
όταν τα υψώματα του Γκολάν έχουν καταληφθεί από το Ισραήλ, ενσωματώθηκαν πλήρως στο στρατό, στις μυστικές υπηρεσίες και σε τα κέντρα εξουσίας τα Ισραηλινά.
Κύριε Χαρίτο, αν έρθουμε στο σήμερα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο να αξιολογήσουμε αυτή την κίνηση και
ναι,
με δεδομένο όπως μας είπατε ότι είναι το 1,5% του συνολικού πληθυσμού.
Μάλιστα.
Και με βάση το στοιχείο ότι το εκλογικό μέτρο εισόδου στην Κνεσέτ είναι το 3,25. Σημαίνει
μάλιστα
λοιπόν ότι το κόμμα των Δρούζων,
ναι,
θα είναι στις εκλογές προφανώς συνεργαζόμενο ή ενταγμένο ως...
λοιπόν, αυτό το οποίο
σε ένα από τα υπάρχοντα κόμματα,
ναι,
είναι μια κίνηση η οποία θα βολέψει και θα βοηθήσει τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να διευρύνει τη βάση του.
Ακούστε, η ψήφος των Δρούζων παραδοσιακά πηγαίνει όλα αυτά τα χρόνια υπέρ των συστημικών εβραϊκών σιωνιστικών,
μάλιστα,
κομμάτων. Των δύο πιο μεγάλων. Είτε mm-hmm ήταν η Εργατική, είτε είναι το Λικούντ.
Mm.
Και πάντοτε, να ξέρετε ότι επειδή σχεδόν όλοι οι Δρούζοι υπηρετούν ή έχουν σχέση με το στρατό ή τις υπηρεσίες,
mm-hmm,
όποτε βλέπουν κάποιον που υπήρξε στον στρατό και έκανε κόμμα, είναι πολύ πιθανόν εκεί να πάνε οι ψήφοι των Δρούζων. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή όλη αυτή η ιστορία με την μειονότητα των Δρούζων στη Συρία και αυτός ο διάλογος που έχει ανοίξει κατά πόσον θα μπορούσαν οι Δρούζοι από τη Συρία να έχουν μια αυτονομία ή ακόμη και ανεξαρτησία ή ειδική επαφή με τους αδερφούς τους που είναι εδώ στο Ισραήλ, και με δεδομένο ότι και οι Δρούζοι οι στρατιωτικοί εστάλησαν και το παραδέχονται πλέον εμέσως πλην σαφώς από τον IDF στη νότιο Συρία για να βοηθήσουν τους αδερφούς τους και τους συγγενείς τους, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει αυτό το κόμμα να κάνει είναι ένα, να συσπηρώσει όλες τις ψήφους των Δρούζων εδώ στο Ισραήλ, να μην διαχέονται.
Ο Νετανιάχου τι κερδίζει από
διάφορα
αυτό.
Κόμματα. Και βεβαίως οι συγκυρίες, οι συγκεκριμένες, επειδή όλα αυτά έγιναν τώρα που ο Νετανιάχου είναι στην εξουσία και ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη, ναι. Εννοείται ότι αυτό το κόμμα θα θέλει να συσπηρώσει τις ψήφους των Δρούζων και να τις εντάξει στο Λικούντ αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η λογική. Ο δεύτερος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να αποτελέσει έναν πολιτικό φορέα που να έρθει σε επικοινωνία με πολιτικούς φορείς των Δρούζων του
εκτός
Λιβάνου
συνόρων, ναι.
Και των Δρούζων της Συρίας.
Ναι, το έχουμε κατανοήσει
και
αυτό.
Και το τρίτο θέμα, ναι, είναι ότι μέσα στην κοινότητα των Δρούζων υπάρχει και μία μερίδα που από το 1967 έως και σήμερα, ειδικά στα Γκολάν, αρνούνται να πολιτογραφηθούν ως πολίτες του
Ισραήλ. Άρα έχουν ένα κίνητρο τώρα, λέτε.
Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα, λοιπόν, και παρά το γεγονός ότι ακόμα και όταν η Συρία ήταν σε εμφύλιο, εκείνοι αρνούνταν να πάρουν την υπηκότητα την Ισραήλ. Ωραία. Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, ο τρίτος ο ρόλος αυτού του κόμματος είναι να ομοιογενοποιήσει,
μάλιστα, μάλιστα,
την δρουζική κοινότητα στο εσωτερικό της χώρας. Και τέταρτον, επειδή μέχρι
να ρωτήσουμε τώρα,
όπως
όμως, ναι,
στην αρχή, όπως είπατε στην αρχή, οι πατριάρχες είναι αυτοί που καθορίζανε τη στάση των Δρούζων είτε στο Ισραήλ, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία. Έπαιρναν αποφάσεις αυτοί οι γενάρχες. Τώρα με τη δημιουργία αυτού του κόμματος αρχίζει και συστηματοποιείται μια άλλη δυναμική εντός
του. Το καταλαβαίνουμε
του
αυτό. Αυτό, κύριε Διχαρίτο, το καταλαβαίνουμε.
Να ρωτήσουμε λίγο.
Να ρωτήσουμε, να ρωτήσουμε.
Καταλαβαίνω, ναι, ότι παίζονται και εκεί πολιτικά παιχνίδια. Προφανώς η δημιουργία κομμάτων έχει να κάνει με τους συσχετισμούς τους εκλογικούς. Και επειδή το έχουμε δει και εδώ και παντού, λίγο πριν τις εκλογές φαίνεται ότι ο σχεδιασμός είναι ενδιαφέρον.
Ναι. Εδώ δεν υπάρχει το σύστημα του σταυρού της προτίμησης. Εδώ είναι, όλα τα κόμματα είναι με λίστες.
Με λίστες.
Που σημαίνει ότι αυτό το κόμμα, η μοίρα του ουσιαστικά, επειδή δεν μπορεί να
κλείσουμε, κύριε Χαρίτο, ναι,
θα ζητήσει τα στελέχη του να μπουν σε κάποια θέση εκλόγιμη.
Προφανώς θα υπάρχει στη διαπραγμάτευση.
Θα τα επιλέξει, προφανώς.
Ναι. Βοήθεια προσφέρει, κάτι θα ζητήσει. Είναι σαφές αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτο.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Γαβρίλη Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, επισκέπτης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας.
Θα πάρουμε. Ναι, εντάξει, εκλογές. Όπου υπάρχουν εκλογές, υπάρχουν και τέτοια. Θα πάρουμε ανάσα ή θα σου πω στο τέλος κάτι.
Όχι, τώρα θα το πεις για να βάλουμε τη.
Ωραία.
Να κλείσουμε. Μουσικά.
Γίνεται χαμός στις Ηνωμένες Πολιτείες με την αίθουσα χορού του Ντόναλντ Τραμπ.
Το έχω δει.
Τη χρυσοπίκυλτη. Πρόσεξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τη χρηματοδοτήσει με ιδιωτικά κεφάλαια του και θα κοστίσει 400 εκατομμύρια δολάρια. Όμως θέλει να φτιάξει και ένα καταφύγιο κάτω από την αίθουσα με αφορμή και αυτά που έγινε τις επιθέσεις. Και αυτό το καταφύγιο έχει μπει η χρηματοδότησή του μαζί με την υπόλοιπη αίθουσα σε ένα νομοσχέδιο που κατεβαίνει στη Βουλή τις επόμενες μέρες και είναι κόστος ενός δισεκατομμυρίου δολαρίου. Και γίνεται ο κακός χαμός μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών για το αν πρέπει το αμερικανικό κράτος να χρηματοδοτήσει την αίθουσα χορού. Όπου ο Ντόναλντ Τραμπ λέει θα είναι η καλύτερη αίθουσα χορού στον κόσμο.
Ever.
Όλα χρυσοπίκυλτα και με το πρόσωπό του στην αίθουσα, έτσι.
Εννοείται, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
απλά να δεις τι συμβαίνει και στην μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου.
Στην Ντόναλντ. Ναι, έντε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι. Εσά αύριο τα υπόλοιπα. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Something I've been wanting to tell you for a long time. It might hurt you. Hope you don't lose your mind. Well, I was just a boy, about 8 years old. You threw me a Bible on that Mississippi road. See, I love you, Papa. You did all you could do. And they say the truth hurts, so I lied to you. Yes, I lied to you. I love the blues. So I lied to you.